Apologiahan tarkoittaa niin kuin puolustuspuhetta tai puolustuskirjoitusta, jotakin tällaisia syytöksiä vastaan, että pitää osata niin kuin tuomari oikeudessa, kun syyttäjä esittää syytteen, niin sitten on puolustuksen puheenvuoro. Koska kristinuskoa vastaan on hyökätty kaikenlaisiin argumentein, niin kuin aivan siitä lasten, kun kristinusko syntyi. Jos luette vaikka apostoli Paavalin kirjoituksia, niin sehän on paljon apologiaa, eli sen uskon perusteltua puolustamista. Ja samantien Jeesus puolustautui fariseuksia vastaan. Ja kristinusko on ainoa uskonto maailmassa, jolla on niin kuin todella hyvä apologia, ja on kautta vuosisatojen ollut niin kuin loistavia sellaisia kristinuskon filosofia ja tällaisia, jotka on niin kuin puolustanut sitä. Ja ilman heitä ei varmaan ne kristinuskoa olisikaan, koska nämä hyökkäykset jostakin vapaa-ajatteluiden puolentoina muista, niin ne on varsin voimakkaita ollut aina niin kauan kuin kristinusko on ollut olemassa. Ja esimerkiksi Francis Schaeffer oli 70-80-luvulla niin erittäin tällainen terävä uskon puolustaja. Ja mä nyt en ole läheskään semmoinen, mutta ajattelin puhua teille sellaista aiheesta. Mä en siis nyt pidä mitään saarnaa, kun mä en osaa oikein saarnata, mutta mä ajattelin puhua myyteistä, että missä me eletään. Yhteiskunta elää sellaista myyttien varassa aika paljon. Meille kerrotaan kaikenlaisia tarinoita ja sitten omaksutaan itsestäänselvyytenä niin kuin olisi totta. Ja sitten sitä on koulukirjoissa joka paikassa ja sukupolvi kasvaa tällaisten myyttien mukaan. Niin. Minulla on tuossa yksi kirja, mistä mä luen pari otetta, mutta näitä myyttejä, mitä on, ja ne on niin kuin sitkeä henkisiä, ne saattaa elää vuosisatoja, vaikka niiden ei ole mitään niin kuin todisteita, että tällainen asia on totta, niin ne, ja ihmiset yleensä ei niin kuin viitse eikä vaivu ajattelemaankaan moni, että ne vain omaksuu sen. Niin kuin mua juutalainen, jolta kysyttiin, että mihinkä hänen menestyksensä perustuu, niin hän sanoi, että hänen menestys perustuu siihen, että kun ihmiset yleensä ajattelee kerran kuukaudessa, niin minäpä ajattelen kerran viikossa. Ja sekin on aika hyvä muuten, jos kerran viikossa ajattelee. Niin meillä on tällaisia myyttejä, on myytti valistuksesta, myytti järjen aikakaudesta. Sitten on tällainen myytti niin kuin tiedon ja jumalauskon välisestä ristiriidasta, että ne sulkee toisensa pois, mikä ei pidä lainkaan paikkaansa. Mutta tämä vapaa-ajattelijoiden niin kuin mielimyytti tällainen, mitä ne esittää. Ja sitten tosiaan myytti niin kuin tieteen ja kristinuskon välisestä jatkuvasta konfliktista, miten tiede ja kristinusko on niin kuin sodassa toisiaan vastaan. Ja myytti pimeästä keskiajasta. Ja tämä pimeä, usein olette varmaan kuullut, kun tapahtuu jotakin sellaista vähän tavatonta barbaarista tai jotain, niin sanotaan, että tämähän on niin kuin pimeällä keskiajalla, niin kuin pimeä keskiaika. No mikä se oli pimeä keskiaika? No jos ruvetaan niin kuin miettimään ja tutkimaan, ja historiat siellä tietää jotain, niin ei sellaista niin kuin periaatteessa ole ollutkaan. Keskiaika on ollut yhtään sen pimeämpi kuin muutkaan ajat. Ja miten keskiaika sitten, koska se oli, niin se yleensä sanotaan, että se alkoi siitä, kun Länsi-Rooma tuhoutui, hajosi kansainvaellusten myllerryksessä. Ja joidenkin mielestä se päättyi suuriin löytöretkiin 1500-luvulle, joidenkin mielestä tähän niin sanottuun valistuksen aikaan 1750-luvulle jonnekin. Mutta näitä esimerkiksi mäkin muistan kouluhistoriasta, niin tämä historia tavallista jaetaan niin kuin länsimaiden historia niin kuin neljään vaiheeseen, niin on tämä antiikin kultainen aika. Mäkin muistan kun oli Kreikan historia ja Rooman historia, niin esiteltiin sellaisessa mahtavassa valossa suuret imperiumit ja viisaat johtajat ja Julius Caesarit ja kaikki ja taiteet kukoista ja näin, ja se oli mahtavaa ja hienoa. Mutta silloin kyllä valitettavan pimeä puolensa, niin sanotaan varsinkin myöhäisantiikki, niin se oli kuulemma erittäin synkkä ja pimeätä aikaa. No sitten, sitten kun se keskiaika päättyi, niin sitä antiikkia seurasi sitten tosiaan, kun se antiikki loppui siihen, kun siis Länsi-Rooma tuhoutui. Sitten siitä alkoi oppikirjojen mukaan tällainen kirkon hallitsema pimeä keskiaika, jolloin muun muassa tiiremiehiä vainottiin ja Galileo Galileita uhattiin polttaa roviolla ja kirjoitettiin ja tällaisia. Tällaisia niin kuin esitetään niin kuin ne olisivat tosiaan tapahtunut. Ja samalla ei huomata sitä, että mitä luulette, että mikä on ollut niin kuin ihmiskunnan kaikkein historian valossa, kaikkein pimein vuosisata, mitä koskaan on ollut, niin mikä se vuosisata on ollut? Se on ollut tieteen aikakausi, 1900-luku, nimenomaan jota hallitsi niin kuin nämä suuret ateistiset ideologiat. Niin silloin ainakin tieteen järjestyksen nimessä ainakin 100 miljoonaa ihmistä tapettiin. Tämä sanokaan Hermann Göring sanoi sillä, kun oli se Nürnbergin sotaoikeuden käyntiin, niin Hermann Göring sanoi, että siitä kun hän niin kuin, tätä etnisiä puhdistuksia siellä puolusteli, hän kolmaan piti 8 tunnin puheen ja puolusteli, että minkä takia niin kuin juutalaiset ja romaanit ja alikehittyneet rodut pitää hävittää, että saadaan uusi uljas ihmiskunta, niin Hermann Göring sanoi, että me olimme oikeassa, tiede oli meidän puolellamme, meidän ainoa vika olisi, että me hävisimme sodan. Mutta jos olisi voittanut, niin ei olisi enää suomalaisia, koska me ollaan mongoleja ja alikehittyneet. Me oltiin 5. rotua, 7. rotu oli kaikista huonoin. Ja korillatkin oli kehittyneempiä kuin tämä musta rotu kuulema heidän mukaansa. No sitten siitä kirkon pimeää aikaa seurasi renesanssi ja valistus. Renesanssi oli 1400-luvulla Italiassa ylhäistön ja suppeissa piirissä syntyi ajatus, niin kun ruvettiin haikailemaan niin kun antiikin sellaista kulta-aikaa. Sanotaan näin, että aikamuistot kultaa, että katsottiin vain se, mitä se oli hienoa ja komeita, niin sehän tulee se renesanssi ranskan sanasta renaissance, eli uudelleen syntyminen. Koitettiin synnyttää se mukamassa antiikin kulttuuri uudestaan, mutta historiat sanoo, että loppujen lopuksi oli taantumista ja mentiin päinvastaiseen suuntaan. Noituus palasi Italiaan ja kaiken maailman taikausko ja henkimaailman puoleen kääntyminen ja nämä. Kun sanotaan, kun kristinusko tuli Eurooppaan, niin kristinusko ajoi niin kuin Euroopan pakanuudesta, niin yhteiskunnista nämä noidat ja velhot ja tietäjät ja kaikki nämä, niin ne ajettiin sivistyneen maailman ulkopuolelle, mutta erittävän kauas, että se renesanssin aikana palasi sen oituus. Ja siitä usein sitten näin noitaruviotkin syntyi, mutta mä puhun siitä vähän myöhemmin. Ja sitten oli valistus 1700-luvun lopulla. Tuli järjen aikakausi, järki korvasi tämän pimeän uskon. Ja sitten on moderni aikakausi, modernin tieteen aikakausi. Ehkä se alkoi joskus 1900-luvun alussa, 1800-luvulla. Mutta mä luen tuossa, mitä lapsilla opetetaan koulussa. Mitä se muuten kuuluu, kun tämä sinne kuuluu? Joo. Niin, esimerkiksi yläasteen historian oppikirja, joka on painettu vuonna 2007, Varis ynnä muut, niin tämä kertoo näin, että katolinen kirkko oli yrittänyt estää uusien ajatusten leviämisen ja kahlinnut tieteellistä tutkimusta. Ja tätähän niin kuin hoetaan jatkuvasti, että kun kirkko vainosi ja esti tieteellistä tutkimusta. Ja sitten esimerkiksi samana vuonna painettu 2007 lukion historian oppikirjan Forum, Kohi ynnä muut, niin katolinen kirkko koki uuden tiedon arvovallalle vaarallisena, koska se oli Raamatun ja kirkon opetuksen vastaista. Ei varmasti pidä paikkaansa. No ehkä kirkko, jossa saattaa olla, että oli joitain siis pappismiehiä, jotka saattoi kokea sen, että ei se aivan perätön ole se väite. Mutta usein, kun sanotaan, silloin oli katolinen kirkko, niin usein niin kuin sanotaan sillä tavalla, että se mitä kirkko sanoi silloin, niin se lukee myös Raamatussa. Ja se on kristinuskon oppi, mutta ei usein niin kuin näin ollut. Mutta se rinnastetaan, että joo, koska silloin kirkko sanoi näin, niin se täytyy olla Raamatussakin, koska se Raamattu on se kirkon peruskirja. Kyllä siihen aikaankin eli ihmisiä ja pappeja, jotka uskoi, ja Lutherkin vielä uskoi, että aurinko kiertää maata. Ja koska kirkon piiristä uskottiin näin, niin kuin tavallinen kansakin moni uskoi, että kun sehän nousee idästä ja laskee länteen, kiertää, niin sehän perustuu näköhavaintoon. Että se on se Raamatunkin oppi, mutta ei Raamatussa puhuta mitään sellaisesta. Se ei ole mitenkään Raamatun oppi, vaikka vieläkin väitetään, että Raamatussa mukaan lukee, että aurinko kiertää maata. Jotkut tulkitsee psalmia 19 sillä tavalla, kun siellä sitä verrataan vähän niin kuin sitä aurinkoa vähän niin kuin tällaisen ylkään häissä, että se niin kuin nousee idästä ja juoksee rataansa länteen. No siltä se näyttää silmällä katsottuna. Ja se on aika vaikea muuten todistaa, se on päinvastoin, että se onkin maa, joka kiertää, niin ei se ole mitään yksinkertaista todistaa, että se näin päin on. Mutta Raamatussa ei ole semmoista, että se niin kuin aurinko kiertäisi maata. Tosin siellä sitten on joitain nimenomaan psalmeissa, jossa yhdessä psalmissa viitataan vakaasta, niin kuin vakaasta maasta paikalla, ei se paikallaan pysyvä, vaan mä en muista miten se nyt oli, mutta ne psalmit on runoutta ja virsiä. Ja ei se ole, niin kuin, ei se ole mikään niin kuin tieteellistä, se on tällaista vertauskuvaa, että kun joku kirjoitti mulle, että sanotaanhan siellä, että kun maa on niin kuin vakaa, niin se voidaan sanoa, että se on siellä kiertoradalla vakaa. Se maaran kiertorata on vakaa ja se pysyy sillä paikallaan, sillä kiertoradalla. Se ei poikkea sitä, niin se voidaan tulkita yhtä hyvin myös näin. Ja no nyt kun tuli tästä auringosta puhetta, niin sen verran vielä mainitsen, että joku näistä suomalaisista tähtitieteilijöistä, en nyt muista varmasti kuka on, en lausu nimeä, etten anna väärää todistusta, mutta ei ole pitkä aika, kun hän kirjoitti, mä sitä lukenut itse, mutta kollega sanoi, että väitti, että Raamatussa lukee, että maapallo on pannukakku. Ei siellä niin kuin sellaista lue. Ei siellä ei ole aivan varmasti sellaista maapallon pannukakku, mutta tällaista niin kuin myyttiä esitetään, että miten sä voit uskoa Raamattuun, että siellä sanotaan, että joo, että aurinko kiertää maata ja maa on pannukakku. Siellä ei kerta kaikkiaan ole semmoista. Mutta sitten mennään sitten eteenpäin vielä. Niin tästä koulun historian kirjoista, niin aivan samaa vielä mä katsoin, niin 2017 painettu tämä Forum 4, joka on lukion historian oppikirjaa, siis eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, niin siellä aivan samalla tavalla niin kuin sanotaan, että katolinen kirkko koki uuden tiedon arvovallalle vaarallisena, koska se oli Raamatun ja kirkon opetuksen vastaista. Et kun sanotaan, että tiede niin kun etsii totuutta, jos se pystyy löytämään totuuden, ja sitten Raamattu sanoo, että Raamatussa on totuus Jumalan sana, niin ei ne periaatteessa voi olla ristiriidassa, eikä ne olekaan, jos asioihin niin kun vähän perehtyy. Mutta sitten on paljon tieteen tulkintoja niin kun luonnon ja maailman menneisyydestä, maailmankaikkeuden syntyjä nämä, niin ne on totta kai ristiriidassa Raamatun kanssa, mutta ne on menneisyyden tulkintoja, joista me ei loppujen lopuksi tiedetä kovin paljon mitään, ja heidän tulkintansa muuttuu jatkuvasti. Mä tuossa näytän myöhemmin yhden esimerkin. Mutta että minkä takia sitä katolista ja yleensä kirkkoa on niin paljon syytetty sitten siitä tieteen vastaisuudesta, ja mistä se johtuu, niin pieni pätkä historia. On hyvä muistaa, että miten tämä kirkko alun perin syntyi, niin ne oli hyvin poikkeukselliset olosuhteet. Että perimätiedon mukaan Pietari perusti Rooman seurakunnan. Ja 200-luvun alussa on arvioitu, että oli Rooman valtakunnassa oli noin 1 000 000 kristittyä. Ja niitä oli jo sen verran paljon, että hallintopuoli alkoi huolestua siitä, koska Rooman valtakunta perustuu keisarin palvontaan ja keisaria pidettiin jumalana. Ja keisari piti kumartaa ja keisarille piti uhrata. Ja katsotaan kristittyjen oppi opettaa, että sanotaan, että minä olen Herra sinun jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani, älkä tee niin kuin Jumalan kuvaa, älkä patsasta, älkä kumara sitä. Niin kristity kieltäytyy siitä ja heitä arvattiin pitää niin kuin yhteiskunnalle vaarallisena. Ja niinpä se kiellettiin ja yritettiin hävittää, tuli vainoja. Nerovaino taisi olla 60-luvulla ensimmäinen ja sitten oli Valerianus muistaakseni Maximus, sitten oli Decius ja olikaan Diokletianuksen vaino 200-luvun puolivälissä kaikista pahin ja mutta siinä kävi niin kuin Tertullianus aikaisemmin sitten myöhemmin sanoi, että se marttyyrien veri oli niin kuin uusien kristittyjen siemen, niin seuraavan vuosisadan alussa, 300-luvun alussa, niin kristittyjä oli 5–6 miljoonaa jo. Ja niinpä Konstantinus Suuri päätti, että jos et voi voittaa vihollista, niin liittoudu hänen kanssaan. Ja Konstantinus Suuri, kun oli sen ajan vallon tavoittelijoita, niin sai keisarin sitten, tai voitti sitten sen taistelun. Ja hänellä kuulemma oli ollut tämä Kristusmonogrammi joukkojensa lipuissa. Ja sanotaan, että hän näki taivaalla merkin ristin, että tässä merkissä on voittava. Ja hän vuonna 313 myönsi kristityille uskonnon vapauden, mikä sinänsä oli erittäin hyvä asia. Mutta sitten, mennyt kuin parikymmentä vuotta myöhemmin, niin sitten tapahtui sellainen, joka oli niin kuin sanotaan yksi naula ehkä niin kuin sellaisen puhtaan kristinopin arkkuun, kun oliko se nyt sitten Konstantinus vai hänen seuraajansa Konstantius, joka määräsi, että kristinuskosta tulee tällainen annetaan niin kuin erityisoikeuksia. Ja se on niin kuin valtion suojeluksessa. Ja ne saa kaikkia etuja. Esimerkiksi papit sai verovapauden ja näin. Se tuli niin kuin tällainen suosituimmuususkonto. Ja muita vähän niin kuin ruvettiin syrjimään. Niin silloin kirkkoon alkoi tulla kaikenlaista porukkaa. Niin kuin Paavalikin jo ennusti, että joillekin usko on niin kuin keino taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Kuvitelkaa nyt, jos esimerkiksi tänä päivänä meidän hallitus säätäisi, että jokainen, joka lähtee opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja valmistuu hoitajaksi ja menee töihin, niin hän saa verovapauden. Hän ei tarvitse maksaa veroja ollenkaan. Niin mitä kuvittelet, että olisiko siellä pelkästään näitä sisarhentovalkoisia? Mä luulen, että sinne tulisi kyllä aika paljon sellaisia alalle ei oikein sovi. Mutta kirkossa kävi sillä tavalla. Ja sitten vielä pahin oli 392, kun keisari Theodosius kielsi muut uskonnot, ja kristinuskosta tuli pakollinen uskonto. Kaikki muut oli kielletty. Niin voi kuvitella, että oliko kaikki niin kuin uudessa syntyneitä kristittyjä enää niin sanotussa kristillisessä seurakunnassa, niin varmaan ei olleet. Ja oli muutenkin hirveän vaikeita aikoja, kun nämä mongolit, eli hunnit, oli lähtenyt liikkeelle Mongoliasta noin vuonna 370, en tiedä mikä, oliko ilmastonmuutos, olivatko hävittäneet metsät vai mitä, mutta he lähti länteen ja ajoi näitä germaaniheimoja edellään, koska heillä oli hevoset ja he ratsasti, heillä oli niin kuin jousi ja nuolet, ne oli kun Euroopassa niin kuin sotaa käytiin miekalla, niin heillä oli nopeat ratsut ja nuolet ja ne herätti kauhua Ne ei sitten miekkojen kanssa nämä germaaneihin ole pärjännyt, kun tuli toinen hevosella ja ampuu nuolen kaukaa jo. Niin niitä alkoi tulla Rooman porteille Ja tämä kansainvälistön myllerys johti sitten siihen, että se sitten se Rooma niin kuin hävisi semmoinen yksityiskohta, mutta voi mainita, että tämä Rooman viimeinen suuri voitto näistä, joka oli silloin barbaaria, nämä germaanit, niin käytiin Strasbourgin edustalla vuonna 360 suurin piirtein, kun Julianus Luopio johti, ja oli taitava sotapäällikkö, niin hän siellä Strasbourgin edustalla Rooma saavutti niin kuin viimeisen suuren voittoon sen näistä barbaarista. Ja sitten vuonna 476 germaanipäällikkö Odo Vaakar, vai mikä hänen nimensä on, niin erotti Länsi-Rooman viimeisen keisarin, oliko hän Romulus Augustus vai mikä hänen nimensä oli. Ja koko tämä historia, jota kirjoittaa, että kun kansainvaellukset päättyi ja Länsi-Rooma tuhoitui, niin ainoa, että Eurooppa oli niin kuin tuhottu niin kuin sotien jäljiltä ja kaikki oli tuhottu, että Euroopassa valitsi erämaa hiljaisuus, että ainoa mikä toimi. Ainoa instituutio oli niin kuin katolinen kirkko. Mitään muuta ei ollut. Ja ihmiset hakeutuivat sen kirkon turviin. Ja siellä oli sellaisia hyvin kyvykkäitä henkilöitä, kuten Gregorius ensimmäinen suuri, joka kutsui itseään Jumalan palvelijoiden palvelijaksi. Ja tällä tavalla se Eurooppa syntyi niin kuin sen kirkon ympärille. Ja voi ymmärtää, että miksi se saavutti tällaisen niin kuin vaikutusvallan. Ja sitten se, kun se rappeutuu, että ei ne kaikki piispat ja ne ollut pyhäkoulupoikia. Että vaikka kirkko sai paljon niin kuin aikaan, oli köyhäinhoito ja alettiin perustaa sairaaloita ja kaikkiin, sai hirveän paljon aikaan. Mutta sitten nähdään se negatiivinen puoli aina, mitä tuli, oli sitä, sitä lahjontaa ja korruptiota siellä. Ja kun Luther joutuu tekemään katolisena pappina pyhiinvaellusmatkan Roomaan, niin Lutteri palasi Roomasta, niin Lutteri kuulemma oli sanonut, että jos helvetti on olemassa, niin Rooma on rakennettu sen päälle. Se oli kuulemma se Vatikaanin niin turmeltunut. Ja varsinkin 1600-1700-luvun Ranskassa, niin siellä se turmelus ylsi huippuunsa ja Ranskassa syntyi tämä valistusaate, mikä sitten hyökkäsi kristinuskoa vastaan. Koska Ranskassa kävi sillä tavalla, että Saksassa ja yleensä Keski-Euroopassa, osittain Englannissa ja Pohjoismaissa, niin tuli uskon puhdistus, reformaatio, niin se uudisti sitä kristikuntaa paljon. Mutta Ranskassa se uskon puhdistus kukistettiin. Ne oli hukenattuja nämä Ranskan protestantit, ja ne ajettiin maasta pois, ja niitä tuli paljon Saksaan. Ne perusti Saksaan tekstiiliteollisuuden, niitä tuli noin 80 000 muutti Englantiin, vielä Ruotsiinkin ja paljon Amerikkaan. Ja Ranska niin kuin taantui siinä katolisen kirkon suojissa, ja siellä älymystö heräsi kirkkoa vastaan. Ja syntyi tämä valistuksen aate. Voltaire esimerkiksi aina niin kuin, niin sellaisen iskulauseen, että murskatkaa tuo katala, tarkoitti kirkkoa. Ja miten kirkkoa vastaan hyökätään, niin täytyy hyökätä sen peruskirjaa vastaan. Ja mikä on Raamatun peruskirjan se taas Raamatun perusta, niin se on luomiskertomus. Ja piti hyökätä sitä vastaan. Ja sieltä tuli tämä. Ja tämä ne loi myytin niin kuin tällaista pimeästä keskiajasta. Että kirkko oli niin kuin kaiken eristyksen esteenä. Tässä on erittäin hyvä tällainen suomeksi käännetty ateismin harha, tällainen amerikkalainen, joka on kuulemma tällaisen filosofisen teologian kärkinimiä, niin tämä kirjoittaa tästä niin sanotusta pimeästä keskiajasta ja mitenkä niin kuin valistus kirjoitti tämän Euroopan historian uudelleen. Niin mä luen tästä pari otetta, koska tämä on mun mielestä niin hyvää. Tämä jokainen aikakausi tulkitsee ja kirjoittaa menneisyytensä väistämättä uudelleen omien etujensa, ihanteitteensä ja harhakuvitelmiensa pohjalta. Ja tarina siitä, kuinka ihmiskunta on kulkenut Gibbonin sanoin keskiajan pimeydestä ja sekasorrosta kohti uutta vallankumouksellista valistuksen ja järjen aikakautta, on jo vuosisatojen ajan se hallitseva historiallinen kertomus, jonka useimmat imevät itseensä koulun, lehtien, populaariviihteen, usein jopa kirkkojen välityksellä, lyhyesti sanottuna koko yhteiskunnan rakenteesta. Yhdessä tämän kertomuksen kanssa esiintyy väistämättä myös taidokas mytologia siitä, mikä kukistui, kun nykyaika syntyi loppuaan lähenevän uskon aikakauden myllerryksistä. Ja tällä tavalla nykyaika koetti ensimmäisen kerran määritellä itse itsensä järjen. Itsensä järjen aikakausi syntyi uskon aikakaudesta ja kukisti sen. Tämän määritelmän taustalla oli yksinkertainen, mutta valtavan lumoava tarina, ja se kuului näin. Kauan sitten länsimainen ihmiskunta oli kirkkoäidin hemmoteltu holhokki, joka ei pyrkinyt sen helmoista mihinkään. Tuona uskon aikakautena kulttuuri oli pysähdyksissä, tiede lamaantui, uskonsotia käytiin säännöllisin väliajoin, inkvisitorit polttivat noitia ja ihmiset uurastivat paremmasta tietämättä uskonoppien, taikauskon sekä kirkon ja valtion muodostaman epäpyhän liittouman alla. Tiede lamaantui. No ei silloin kyllä paljon mitään luonnontieteitä ollutkaan vielä. Luonnontieteet syntyi niin kuin kristinuskon pohjalta. Se olisi niin kuin aivan eri tarina, mutta ilman kristinuskoa ja kristillistä maailmankuvaa, niin luonnontieteet ei olisi syntynyt. Ja nimenomaan syntyi katolisen kirkon aikana tässä keskiajan pimeydessä. Täällä sanotaan, että uskonsotia käytiin säännöllisin väliajoin. No oli 30-vuotinen sota, joka oli raaka. Mutta se oli pääasialtaan kuitenkin poliittinen, eikä niinkään ehkä uskonnollinenkaan, kun se oli poliittinen sota, jos sitä vähän katsoo tarkemmin. Ranska ja Saksa oli liittolaisia 30-vuotisessa sodassa, vaikka toinen oli katolinen ja toinen protestanttinen. Sitten muuten aina muuten sanotaan, että joo, ja kuulen sanottavan, että joo, että nämä kaikki sodat on uskonnon syytä, että jos uskontoja ei olisi, niin meillä olisi sotia. Että kielletään uskonnon, niin tulee rauha, eikä tule sotia. Mitä tuota luulisitte, että jos ajatellaan kaikkea niitä sotia, mitenkä syyt tunnetaan, ja miksi sota on syttynyt, niin kuinka paljon sodista on niin kuin käyty uskonnon vuoksi? Onko kellään mitään hajua? No, tutkijoiden mukaan 6,9% on ollut uskonsotia, mutta jos siitä luetaan pois islamin aloittamat 66 sotaa, niin silloin se on 3,3%. Että ei se nyt voi sanoa sillä tavalla, että joo, se uskonto aiheuttaa niin kuin sodat. ISIS-sota on tästä pois vielä tästä laskusta. Joo, kiihkoilun ja fideismin kuumat tuulet olivat kauan aikaa sitten kuivattaneet pois klassisen sivistyksen viimeiset rippeet. Siis klassisen sivistyksen viimeiset rippeet. Tässä puhutaan antiikin ajasta. Mutta ne, jotka on tutkinut varsinkin myöhäisantiikkia, niin ei siellä kyllä varsin sivistystä niin paljon ollut. Oli aivan turha puhua niin kuin tasa-arvosta, ei sellaista tunnettua antiikissa. Naisten ja lapsen oikeuksista ei mitään. Se oli orjayhteiskunta. Klassisen antiikin kirjalliset jäänteet oli heitetty kauan sitten uskon rovioihin, ja jopa kreikkalaisen tieteen suuret saavutukset olivat unohduksissa, kunnes islamin kulttuuri ne toi takaisin länsimaihin. No, Kreikassa kyllä harrastettiin matematiikkaa ja geometriaa ja logiikkaa, mutta ei siellä kyllä mitään luonnontieteitä ollut. Aivan turha puhua, että Kreikassa harrastettiin tieteitä. Pimeys vallitsi. Sitten kun uskonsorot olivat repineet kristikunnan kahtia, valistus puhkesi täyteen kukoistuksensa, siis 1700-luvun loppupuolella. Ja huomaa, että päättyi verilöyly Ranskan suuren vallankumoukseen, tätäkään ei kerrot. Se oli valistuksen hedelmä. Valistus ei aikaan sanonut tieteen kannalta eikä oikeastaan historian kannalta mitään. Valistus väittää, että heiltä tuli tämä tasa-arvo ja nämä ja tieteet, mutta tasa-arvo tuli Raamatusta ja Jeesuksen opetuksista. Ja tieteet oli syntynyt jo paljon valistuksen aikaa, ja valistuksella ei mitään tekemistä tieteiden synnyn kanssa. Joo, siis valistus puhkesi täyteen kukoistuksensa, ja sen myötä alkoi järjen edistyksen ja tieteellisten saavutusten ja poliittisten vapauden valta-aika. Ihmisarvo ymmärrettiin uudelleen vallankumouksellisella tavalla. No, mistä tuli ihmisarvo? Se tulee Mooseksen laista ja Jeesuksen opetuksista, eikä valistuksista. Sekulaari kansallisvaltio sai alkuunsa, alisti uskonnon valtiolle ja erotti sen valtiosta kokonaan. Nyt länsimainen ihmiskunta oli lopultakin jättänyt alaikäisyyden taakse ja astunut aikuisuuteen niin tieteen, politiikan kuin etiikankin alalla. Tarina Galileon kärsimyksistä pääsee tässä kertomuksessa lähes aina kunniapaikalle, esimerkkinä uskon ja järjen luonnollisesta suhteesta. Ja aina puhutaan tästä Galileo Galileista. Mä aivan pari sanaa siitä. Se voisi kertoa pitkällekin, mutta Galileo Galilein oikeudenkäynti käytiin vuonna 1663, ja paavi Urbanus VIII määräsi hänet kotiarestiin pariksi vuoriksi. Ja kysymys oli siitä, että siihen aikaan keskusteltiin, että kiertääkö maapallo aurinkoa vai päinvastoin. Ja se oli kuuma aihe ja se oli vaikea todistaa. Ja monet jesuita-astronomit oli sitä mieltä, että kyllä maa kiertää aurinkoa. Ja ne oli jopa kehottanut Kopernikusta julkaisemaan sen työnsä, kun Kopernikus aika hyvin pystyi perustelemaan, miksi maa kiertää aurinkoa, mutta Kopernikus ei uskaltanut, koska hän ei pelännyt kirkon vainoa, vaan hän pelkäsi niiden omien kollegojen ja tiedemiesten pilkkaa, koska kaikki uskoi, että aurinko kiertää maata. Ja vasta kun jesuita-astronomit rohkaisi, niin kuolivuotinaan Kopernikus julkaisi sen teoksensa. Ja Galileolle tuli kauhea riita tuon Paavin kanssa, kun hänen kirjassaan dialogo, josta tästä keskusteltiin, niin Galileo Galilei pani Paavin simplicio-nimisen, eli yksinkertaisuus-nimisen henkilön suuhun Paavin sanoja. Ja siitä tuli kauhea riita, ja Paavi haastoi hänet niin kuin tavallaan henkilökohtaisesta loukkauksesta oikeuteen. Ja nämä kardinaalit ei ollut lainkaan innostunut siitä, ainoastaan tämä Paavi Urbanus, hänen veljensä, ajoi asiaa. Ja useat kardinaalit jopa kieltäytyi allekirjoittamasta tuomiota. Ja Paavi Urbanus varmaan siinä uhkaili Galileota, mutta se kysymys ei ollut missään nimessä Raamatun ja tieteen välisestä ristiriidasta, vaan näin kahden herran riidasta. Ja molemmat olivat erittäin ylimielisiä. Galileo sanoi, että kukaan muu ei ymmärrä näistä asioista muuta kuin minä. Kaikki muut on niin tyhmiä. Ja Urbanus sanoi, että kardinaalilta ei kannata kysyä yhtään mitään. Minä tiedän enemmän kuin kardinaalit yhteensä. Se oli tällainen henkilökohtainen riita, mutta siitä ennen kuin kerrotaan. Ja kun Galileon piti sitten todistaa oikeudessa, että maa kiertää aurinkoa, niin hän ei pystynyt siihen, koska hän oli Kopernikuksen mallissa, mutta se oli väärä. Kopernikuksen malli oli väärä, koska Kopernikus sanoi, että maapallo kiertää aurinkoa ympärämuotoista rataa. Mutta se ei ollut niin, ja havainnoita ei sopinut siihen. Eikä se pystynyt Galileo todistamaan sitä. Ja niinpä hän mumisi, että se kiertää sittenkin. Koska Keplerin malli, joka oli tullut tunnetuksi jo ennen niin Kepler oli sitä mieltä, että ne kiertää ellipsen muotoista rataa. Ja siihen havainnot sopi. Mutta Galileo ei hyväksynyt Kepleriä. Hän piti sitä niin kuin toisen luokan tähtitieteilijänä. Hän ei hyväksynyt sitä. Hän halveksi Kepleriä. Ja Keplerin malli olisi ollut oikea. Ja Galileo ei pystynyt todistamaan Kopernikuksen mallia. Ja se oli tällainen se riita. Että ei se ollut sen kummempi ollut. Mutta tämä pidetään niin kuin esimerkkinä, että kuinka niin kuin kirkko vainosi tiedettä ja tiedemiehiä. Mutta minulla on 5 minuuttia näköjään vielä aikaa, niin vasta Isaac Newton 1666 pystyi todistamaan tämän Keplerin mallin oikeiksi. Ja Isaac Newton ja moni muu tiedemies nimenomaan, ne, kun oli kristittyä, niin ne tulkitsi Raamatun niin, että kun sanotaan luomiskertomuksessa, että Jumala pani ihmisen maata viljelemään ja varjelemaan sitä ja hallitsemaan sitä. Hallitkaa te merenkalat ja metsän eläimet ja hallitkaa luomakuntaa. Niin se edellyttää, että luomakuntaa pitää tutkia. Että se on niin kuin, että luomakunnan tutkiminen on uskonnollinen velvollisuus. Ja Raamatusta käy ilmi, että Jumala ja luonto ei ole sama. Niin kuin kaikki pakanauskonnot uskoi, että kaikkialla on jumaluutta, koko luonto on jumaluutta, niin kuin intialaiset uskoi. Että ja luontoon ei voi koskea, koska siellä on pelottavia henkiä, sitä ei voi tutkia. Ja Aristoteles sanoi, että on aivan turha tutkia planeettojen ratoja, koska planeettoja liikuttaa oikuulliset jumaluudet. Ja ne riitelee keskenään, ei niitä voi tutkia. Ja vasta kristinuskossa juutalaisuudessa tuli se, että on olemassa erillinen luoja, joka on luomakunnasta erillään, mutta hän on luonut tämän ja antanut ihmisille järjen, ja että ihminen on velvoitettu niin kuin tavallaan niin kuin luomakunnan talouden hoitajana puutarhurina tutkimaan luontoa, että hän osaa hoitaa sitä, niin kuin maanviljelijänkin pitää tietää jotain maanviljelyksestä. Sekin on tiedettä, maanviljely. Se on tiedettä. Ja vasta sitten kun oli Eurooppa selvinnyt näistä kansainvaelluksista ja alkoi elämä elpyä joskus 1000-luvulla, kun myös ilmasto lämpeni selvästi. Niin alkoi niin kuin kulttuuri nousta ja näin. Niin. Sitten syntyi näitä tieteen pioneereja, niin kuin esimerkiksi Grosseteste, joka oli fransiskaani munkki. niin loi perustaa niin kuin luonnontieteille. Crozeteste valmistui papiksi 1225 ja sitten Lincolnin piispaksi vuonna 1235, 10 vuotta myöhemmin. Ja esimerkiksi Isaac Newton sanoi, että hänellä oli Raamatun tutkimus, niin kuin se niin kuin avasi ja niin kuin hän ymmärsi, että samat lait on voimassa täällä ja taivaassa. Niin Isaac Newton kirjoitti, että vuonna 1666 mä täysin Raamatusta, että sama painovoima, mikä vaikuttaa täällä, niin sama vaikuttaa kuussa, ja ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Jos luette esimerkiksi Job 38, kun Jumala puhuu Jobille, niin hän sanoo, että kysyy, että minä kysyn sinulta, tunnetko sinä taivaan lait, tai sinäkö määrät, sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Siis taivaan lait. Niin tämä oli pakanolle täysin käsittämätöntä, että on olemassa luonnonlakeja, joka on kaikkien luonnontieteiden perusta. Luonnonlait on pysyviä, ne ei muutu miksikään, niin se niin kuin siitä. Ja voitko solmia seulasten siteitä, irroittaa kahleista kalevan miekan? Minkä takia nämä tähtikuvia pysyy koossa? Sitä ei tiedetä. Miksi ne pysyy koossa, kun sanotaan, voitko solmia seulasten siteitä? Miksi seulasten tähtikuvia ei ole hajonnut, kun avaruus laajenee? No, nämä astronomit tarvitsevat siihen pimeää ainetta ja pimeää energiaa, ne selittää sellaisella. Pimeä aine, pimeä energia. Täällä sanoo, että joku on ne sitonut että. Ja sitten Jeremia 31. Näin sanoo Herra, joka on pannut tähdet lakiensa mukaan, siis pannut tähdet lakiensa mukaan, valaisemaan yötä. Jos nämä lait, siis luonnon lait, väistyvät minun kasvojeni edestä, niin silloin myös Israelin jälkeläiset lakkaavat olemasta kansa minun kasvoini edessä ainiaan. Ja Jeremia 33. Niin totta kuin liittoni päivän ja yön kanssa on voimassa, niin totta kuin olen säätänyt taivaan ja maan lait. Siis liitto yö ja päivän kanssa tarkoittaa sitä, että se vuorokausi on 24 tuntia ja aina tulee päivä ja yö. Ja ne on ne taivaan lait, painovoimalait ja muut, mikä Jumala on niin kuin säätänyt silloin, kun hän loi maailman. Niin tuli luonnonlait saatettiin voimaansa. Ja Isaac Newton ja monet muut sanoivat, että tämä kun heille selvisi, että luonnossa on niin kuin vakaat lait ja luontoa voidaan tutkia. Ja Jumala on antanut ihmisille järjen, joka on luotettava. Logiikan, muistin, aistit, ne on luotettavia. Että se niin kuin mahdollisti luonnontieteiden synnyn. Että luonnontieteet ei olisi voinut syntyä missään pakanan kulttuurissa, jossa luonto oli täynnä henkiä, ja näitä henkiä piti palvoa ja pelätä, ja ei sinne voinut koskea. Intialaiset kehitti matematiikkaa, koska se oli abstrakti tiede, joka tarvinnut mennä luontoon tutkimaan luontoa. Niin siitä intialaisten kehittämästä matematiikasta oli kyllä suurta hyötyä. Intialaiset keksi nolla ja negatiiviset luvut, ja sitten oli nämä Pythagoraksen matematiikka ja nämä. Ne oli kyllä niin kuin hyvä perusta. Mutta ne jää niin kuin puolitiehen, ne ei voinut koskaan tällä tavalla tutkia luontoa, niin se on aivan siis pötypuhetta, että kristinusko ja sitten tiede on jotenkin niin toistensa poissulkevia, tämä myytti. Se on mytologiaa, niin väittää, että joo, että jos uskoo Raamattuun ja näin, niin ei voi olla niin kuin järkevä. Niin se on pelkkää myyttiä. Maailma on täynnä siis sellaisia huipputiedemiehiä, jotka on samalla myöskin vakaumuksellisia kristittyjä. Niitä on paljon, mutta niistä ei niin paljon millään puhuta. Että ainoa poikkeus, mitä minä oikein ihmetyttiin tässä loppuvuodesta, kun oli keskisuomalaisessa ja sitten ristivoitus, oli tämä Markku Kulmalan haastattelu, joka on akatemian professori. Ja hän niin kuin julisti, että hän on Jumalaan uskova ja ensin on Jumala. Sitten mä en muista, mikä sitten oli, mutta sitten oli perhe ja työ vasta neljäntenä. Mutta näistä niin yleensä puhuta, vaan annetaan meille mielikuva, että ei kukaan niin kuin vakavasti otettava tiedämies, niin ei ole uskova eikä usko luomiseen eikä tällaiseen, että kukaan vakavasti otettava.